Δεν είναι πολλές φορές που φέτος ένα πρωτάθλημα που μας έχει κρατήσει πάρα πολύ έτσι στις επάλξεις, όχι, τα αποτελέσματα...
Νομίζω έτσι θέλει να δείχνει. Θέλει να δείχνει ότι μας κρατάει στις επάλξεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλά, ξέρω εγώ.
Ναι, όχι και τόσο.
Ό,τι μπορεί κάνει.
Αλλά δεν είναι λίγες, δεν είναι πολλές φορές μάλλον που... βλέπουμε το αποτέλεσμα ενός αγώνα να αλλάζει τόσο δραστικά μετά το τέλος του αγώνα και ήδη φέτος έχουμε δύο φορές σε διαφορετικούς αγώνες που μία ομάδα αποκλείεται για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ό,τι έγινε στην Κίνα και με τη Φεράρι πριν από 6 μήνες, 8 μήνες, 7 μήνες, Απρίλιος ήταν τότε.
Τι είναι ο χρόνος, τι είναι οι μήνες και οι μέρες.
Έγινε και την Κυριακή για εμάς Σάββατο εκεί για τη Μακλάρεν. Και είναι μια απόφαση, μια παρατυπία που μπορεί να αλλάξει το πρωτάθλημα ριζικά. Grand Prix Las Vegas, το τρίτο στην ιστορία. Το δεύτερο που κερδίζει ο μεγαλύτερος επικριτής του, ο Max Verstappen, δηλαδή που να του άρεσε κιόλας. Δηλαδή, αν του άρεσε, τι θα έκανε. Θα κέρδιζε και με κλειστά μάτια, ας πούμε.
Πραγματικά, εντάξει.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε το διπλό αποκλεισμό της McLaren και σε αυτόν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ φυσικά και θα συζητήσουμε τι έγινε. Σαν εκείνο το πολύ βαρετό κατά τα άλλα θα πω εγώ Grand Prix, δηλαδή μονότονο και χωρίς ιδιαίτερες μάχες, με εξαίρεση ίσως κάποιες πίσω από τις θέσεις του βάθρου. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το να βάλουμε ένα βαθμό σε αυτό το Grand Prix. Εγώ θα του βάλω ένα 6.
Και εγώ 6 θα έβαζα, ίσως και λίγο πιο χαμηλά. Ήταν αρκετά βαρετούλης, νομίζω. Δηλαδή δεν είχε. Ήταν βαρετούλης. Δεν ήταν καν βαρετός. Ήταν βαρετούλης. Εντάξει, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη μάχη για την νίκη. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη μάχη για τις πρώτες θέσεις από ένα σημείο και μετά. Νομίζω ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα. Και αν δεν υπήρχε και το θέμα του Ράσελ ή το... Ακριβώς το πρόβλημα του πρόβλημα εντός εισαγωγικών του Νόρις που χρειάστηκε να κόψει ακριβώς για να προσπαθήσουν να μην πάρουν την ποινή. Νομίζω δεν θα είχε σχεδόν κανένα ενδιαφέρον η τελευταία γύρη. Δεν θα είχαν κανένα ενδιαφέρον η τελευταία γύρη.
Ναι, ήταν ένας αγώνας που παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία εικόνα για το πώς θα πήγαινε το Grand Prix λόγω της διπλής διακοπής στο FP2 που στην ουσία στέρισε από τις ομάδες τη δυνατότητα να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα. Τελικά το Σάββατο το βράδυ στο Las Vegas τα πράγματα δεν ήταν τόσο χαοτικά όσο ίσως να περίμεναν κάποιοι.
Ναι.
Δεν υπήρξε καν safety car, δεν είναι δύο μόνο εγκαταλείψεις. Εντάξει, νομίζω ότι γενικά το Grand Prix του Las Vegas, άμα δεν γινόταν και το διπλό DSQ μάλλον, το McLaren θα ήταν πολύ forgettable τρίμερο.
Τρία ήταν τα DNF, γιατί εγκατέλειψε και ο Albon στον 35ο γύρο.
Α, ναι, σωστά.
Μετά αυτό το εξαιρετικό που έκανε στην εκκίνηση.
Και με τον Χάμιλτον. Όχι, ο Άλμπον δεν έκανε κάτι στην εκκίνηση. Εννοείς ποιο, το rolling start ότι κουνιότανε πριν την εκκίνηση.
Όχι, ο Άλμπον είχε damage.
Από τον Χάμιλτον, από τη μάχη με τον Χάμιλτον. Αυτό δεν έγινε στην εκκίνηση. Αυτό έγινε στη διάρκεια του αγώνα, μετά από κάποιους γύρους.
Μετά την εκκίνηση, εννοώ.
Ναι, απλά πέρασαν κάποιοι γύροι.
Okay, είναι στην αρχή του αγώνα, εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, driver of the day θα πω εγώ τον Αντωνέλη. Διότι, εντάξει, το βάθρο είναι πλασματικό με ποια έννοια, ότι δεν ανέβηκε πραγματικά στο βάθρο, έτσι κέρδισε δύο θέσεις από τους αποκλεισμούς των McLaren, αλλά ξεκίνησε 17ος. Παίρνει την απόφαση η ομάδα να τον καλέσει στα pits κατά τη διάρκεια του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας στην αρχή, μόλις στο δεύτερο γύρο βάζει τη σκληρή γόμα και τερματίζει με αυτήν 48 γύρους με το ίδιο ελαστικό, δείχνοντας ότι η Pirelli δεν καταλαβαίνει τίποτα φέτος, τα ελαστικά της είναι indestructible.
Κυριολεκτικά.
Και επί της ουσίας, αν δεν είχε κάνει και το λαθάκι εκείνο στην αρχή που ρόλαρε λίγο στην εκκίνηση και στην ουσία κουνήθηκε πριν σβήσουν τα φώτα και πήρε τα 5 δευτερόλεπτα ποινής, θα μπορούσε να είχε τερματίσει τέταρτος κανονικά και να κερδίσει μόνο μια θέση και να ανέβει τρίτος τελικά στα αποτελέσματα. Οπότε εγώ του δίνω την ψήφο μου. Νομίζω ο κόσμος ψήφισε τον Verstappen. Δεν συμφωνώ. Νομίζω τον ψήφισε περισσότερο επειδή χάρηκε που τον είδε να κερδίζει παρά γιατί έκανε κάτι σπουδαίο ή τέλος πάντων κάτι το οποίο να είναι αξιοσημείωτο. Ήταν ταχύτερο το Verstappen σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Εντάξει, ο Verstappen έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή πήρε την εκκίνηση από τον Norris, έμεινε μπροστά. Είχε εξαιρετικό ρυθμό, δεν επιλύθηκε από κανέναν, ποτέ, δεν έκανε κανένα λάθος. Επομένως, νομίζω ότι είναι σωστό να τον αναφέρουμε, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική νίκη στο σημείο που βρισκόμαστε στο πρωτάθλημα. Και ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα το τρίμερο για τον Verstappen. Και νίκη και διπλό δισκαλυφιέ των McLaren νομίζω είναι ένα όνειρο για τον Ολλανδό. Αλλά συμφωνώ με την επιλογή του Αντωνέλη και στο έλεγα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε ναι, νομίζω πραγματικά είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις, αν όχι η καλύτερη, μάλλον η καλύτερη. Του Αντωνέλη, όχι συνολικά στο τρίμερο, γιατί ήταν αρκετά αδύναμες οι κατακτηρίες του, αφού ξεκίνησε 17ος, αλλά στον αγώνα νομίζω ανέστρεψε όλη αυτή την κακή εικόνα που είχε σχηματίσει το Σάββατο, την Παρασκευή για ώρες Las Vegas.
Ναι, εντάξει, Παρασκευή, Σάββατο, ο χρόνος είναι σχετικός έτσι κι αλλιώς.
Τέλος πάντων, Σάββατο δικό μας, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ήταν πολύ, εντάξει, ήταν. Είναι πάντα πολύ περίεργο το Las Vegas και ειδικά φέτος που κουνήθηκε και 2 ώρες νωρίτερα και επί της ουσίας όλα ήταν πολύ πιο νωρίς το πρωί για την Ευρώπη. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή στην Αγγλία ήταν 4 ώρα, εδώ ήταν 6. Εντάξει, είναι πολύ περίεργο. Δεν έχουμε πιο νωρίς αγώνα, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στο καλεντάρι, γιατί ακόμα και η Ιαπωνία, ας πούμε, ξεκινάει 7 ή 8. Νομίζω η Αυστραλία είναι αυτή που ξεκινάει 6. Φέτος δεν θυμάμαι τι ώρα ξεκίνησε.
Δεν νομίζω να ήταν πάντως 6. Νομίζω ότι ήταν και η Αυστραλία.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Αλλά δεν θυμάμαι το.
Θα σας πω την αμαρτία μου, βαριέμαι για να ψάξω κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, ας ήταν και 6, δεν πειράζει. Σε περασμένα, ξεχασμένα. Σε 3 μήνες πάλι. 4. Λοιπόν, για τον Max Verstappen, εντάξει, νομίζω ότι γενικώς ερχόταν η Red Bull. Όλοι και η Red Bull και η Mercedes και η Ferrari ερχόντουσαν με πολύ μεγαλύτερη ελπίδα από τη McLaren. Η McLaren ήταν συνεχώς το outsider. Η pole του Norris είναι εντυπωσιακή το Σάββατο και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς πρόσφυση. Όλοι παραδεχτήκαν ότι ήταν σαν να οδηγούν σε πάγο. Δεν υπήρχε περίπτωση το ελαστικό τους να βρει παντού πρόσφυση σε όλα τα σημεία της πίστας.
Και λογικό έτσι.
Ναι, ο Verstappen ήρθε δεύτερος και ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Ο Norris είχε πάρει την pole position. Αλλά ο Νόρις πήγε να κάνει αυτό που είπε και ο Ντέβιτ Κούλθαρντ στην περιγραφή. Ο Νόρις πήγε να παίξει το παιχνίδι του Verstappen χωρίς να ξέρει τους κανόνες. Δηλαδή, παραλίγο να δούμε τον πιθανό πρωταθλητή της φετινής σεζόν να χτυπάει μόνος του στον τοίχο, έτσι. Δηλαδή, εγώ τον είδα ξαφνικά να κόβει την πίστα να πηγαίνει, ας πούμε, προς τον Verstappen για να τον καλύψει. Το οποίο έκανε με αποτυχία φυσικά στο τέλος. Και λέω, λίγο ακόμα ήθελα και θα πήγαινε στον τοίχο. Πώς τι είδους υπολογισμό ήταν αυτός
που έκοψε τόσο. Ήταν μη υπολογισμός, αντί υπολογισμός.
Ναι, είναι μόλις 150 μέτρα η απόσταση από την πρώτη θέση στα φρένα για την πρώτη στροφή. Οπότε είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είσαι από επιταχύνει και ξανά είσαι πάλι στα φρένα. Απλώς νομίζω ότι ο Νόρις εκεί λίγο υπερέβαλε. Ίσως και φοβούμενος ότι όντως ο Verstappen θα μπορούσε να ξεκινήσει καλά και αν έμενε μπροστά θα ήταν πολύ δύσκολο να τον περάσει. Τελικά λίγο τον βοήθησε σε αυτό. Με τον τρόπο που.
Η αλήθεια είναι περίμενα να το παίξει λίγο πιο safe. Δηλαδή δεν ξεπλάγιν που τον πέρασε ο Verstappen, γιατί θεώρησα όπως και να έχει ότι θα ήθελε ο Νόρις να καταφέρει να στρίψει με κάποιο τρόπο και να μην έχουν κάποια επαφή ή οτιδήποτε, να μην βρεθεί στον τοίχο. Αλλά ναι, λίγο έλειψε να συμβεί και αυτό.
Νομίζω ο Verstappen και η Red Bull είδαν μια ευκαιρία σίγουρα, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο και ψάχνουν συνεχώς ευκαιρίες έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν ο Verstappen το πιστεύει ακόμα, γιατί και με το δισκαλυφία των McLaren έρχεται πολύ αργά, είχαν πια όλοι φύγει από την πίστα, οπότε όταν ανακοινώθηκε από τους αγωνοδίκες η απόφαση, δεν υπήρχε κάποιος εκεί για να πάρεις δηλώσεις ή να ακούσει την άποψή του. Οπότε φαντάζομαι ότι θα τον ρωτήσουν σχετικά σε 5 μέρες στο Κατάρ. Απλώς μου δίνει την αίσθηση ο Verstappen ότι όταν του δίνεται ευκαιρία θα το παλέψει ακόμα και για την τιμή των όπλων. Δηλαδή για να μπορέσει να κερδίζει αγώνες, να δείχνει τη δυναμική του. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι, δεν ξέρω αν σκέφτεται καν το σκεπτικό του να είναι ο τίτλος, το πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω πάντως η διαφορά που έχει πλέον είναι πολύ διαχειρίσιμη, 24 βαθμοί, 58 προσφέρονται, είναι 50 τους δύο αγώνες και 8 το sprint. Και διάβαζα ένα στατιστικό που έλεγε ότι αν μετατρέψεις τους πόντους του Raikkonen, την απόσταση που είχε ο Raikkonen από τον Duke Μπροτιά, δύο γύρους πριν το φινάλε, το 2007 ήταν 37 οι βαθμοί και τελικά ο Raikkonen κέρδισε το πρωτάθλημα. Ο Φέτελ είχε ακριβώς 25 βαθμούς και κέρδισε το πρωτάθλημα το 2010 και τώρα ο Verstappen έχει 24. Δηλαδή από τους τρεις έχει τις καλύτερες ας πούμε
πιθανότητες.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πιθανότητες. Είναι το καλύτερο σενάριο μέχρι στιγμής στα χέρια του. Πιστεύω ότι όμως είναι ακόμα πολύ δύσκολο και δεν είναι τόσο το ζήτημα για τον Verstappen ότι δεν έχει το καλύτερο μονοθέσιο, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Είναι ότι πρέπει να πάνε όλα τέλεια. Ο Νόρις μπορεί να πάρει δύο παραπάνω βαθμούς από τον Verstappen με το τέλος του Κατάρ και από τον Πιάστερ φυσικά που έχουν την ίδια απόσταση από τον Νόρις και να πάρει το πρωτάθλημα και να τελειώσει εκεί. Αν φύγει με 26 βαθμούς διαφορά από το Κατάρ, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Οπότε για τον Νόρις είναι easy peasy, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι σπουδαίο, να είναι απλά μπροστά τους. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό, για να μπορέσει να πάρει δύο παραπάνω βαθμούς ο Νόρις από τον Verstappen ή τον Πιάστρη, μπορεί να το κάνει από οποιαδήποτε θέση της δεκάδας, εκτός από την ένατη.
Ναι.
Από οποιαδήποτε θέση της δεκάδας, εκτός από την ένατη.
Ναι, με δεδομένο ότι και οι δύο θα είναι πίσω του. Εννοείται.
Ναι, αν πάρει, δηλαδή αν ο Νόρις έρθει ένατος και ο Verstappen δέκατος, έχουμε 25 βαθμούς διαφορά. μιλάμε πάντα, βάζουμε και το sprint μέσα, από ότι να πάρει καθόλου βαθμούς ο Νόρις στο sprint. Το θέμα είναι ότι μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα και στο sprint, με αυτά τα μαθηματικά. Όχι ψέμα, δεν μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα και στο sprint. Βλακία πήγα να πω. Όχι, ο αγώνας μπορεί να τελειώσει, το πρωτάθλημα μπορεί να τελειώσει μόνο την Κυριακή. Όταν θα έχουν μαζευτεί και οι βαθμοί από το sprint. Γιατί ό,τι και να κάνει ο Νόρις στο sprint και 8 βαθμούς να πάρει και κανένα να μην πάρει ο Verstappen και ο Πιάστρη παράδειγμα.
Με
διαφορά θα πάει στους 32.
Ναι, άμα κερδίσει.
Αλλά μετά υπάρχει άλλη μια ευκαιρία.
Φυσικά, ναι. Άμα για παράδειγμα κερδίσει ο Verstappen
στον αγώνα
ή οτιδήποτε, αν η διαφορά είναι κάτω από τους 25, από τους 24 μάλλον, γιατί νομίζω ότι αν πάει στους 25, βασικά πάει ανάλογα με τις νίκες για το count back προφανώς.
Αν αυτή τη στιγμή ο Νόρις έχει μία παραπάνω νίκη από τον Verstappen και τον Πιάστρη. Όχι ψέμα.
Ίσως με τον Πιάστρη, μία
παραπάνω και μία
παραπάνω
από τον Verstappen.
Από τον Verstappen.
Αν λοιπόν ο Verstappen κερδίσει το Κατάρ και με κάποιο τρόπο έχουν φύγει με 25 βαθμούς διαφορά, είναι all to play for, είναι στα ίσια. Αν όμως φύγει με... Μου πεις το στυλό αυτό που λέω. Αλλά αν...
Έξαλλος.
Όχι, απλά έπεσε. Παίζω με το στυλό και έπεσε. Αν όμως φύγουν με ισοβαθμία και δεν έχει, και έχει κερδίσει και ο Νόρις, τότε ναι, ό,τι και να κάνει ο Verstappen, ακόμα και να κερδίσει το Αμπουντάμπι, όχι μισοβαθμία, με 25 βαθμούς διαφορά, ακόμα και να κερδίσει το Αμπουντάμπι και κάνει το πρωτάθλημα τελικά 0 η απόσταση, θα πάμε στις νίκες και στις νίκες ο Νόρις θα υπερέχει. Όλα τα σενάρια δείχνουν Νόρις. Αν το βάλουμε σε ένα προσωμιωτή, ας πούμε, και βάλουμε όλα τα πιθανά σενάρια, νομίζω τα περισσότερα θα δείξουν Νόρις. Ο μεγάλος κερδισμένος από το Double DSQ είναι ο Πιάστρη, ο οποίος είχε μια διαφορά 30 βαθμών και τώρα έχει 24. Το οποίο είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανείς. Τον βόλεψε τελικά το Discalifié, έτσι, δηλαδή να τα λέμε.
Κοίτα,
για αυτά.
Είναι τόσο αυτή η διαφορά για τους τρεις είναι διαχειρίσιμη. Δηλαδή, προφανώς από την πλευρά του Νόρις, okay, είναι μια πολύ υγιής διαφορά και αν δεν του πάει κάτι στραβά, αν δεν έχει δηλαδή κάποιο DNF, κάποιο άλλο DSQ, γιατί όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή, θα είναι πρωταθλητής. Αλλά αν κάτι πάει στραβά και π.χ. ξυπνήσει ο Πιάστρη και πάρει νίκη στο Κατάρ ή οτιδήποτε, η διαφορά πάλι μηδενίζεται.
Εγώ νομίζω ότι επειδή πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της χρονιάς, θα με συγχωρέσετε που θα είμαι λίγο υποψιασμένος για το ότι όλες οι δυνάμεις θα θέλουν το πρωτάθλημα να πάει στο Αμπουντάμπι και να μην τελειώσει το Κατάρ. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι πάμε σε ένα manufactured finale με οποιονδήποτε νικητή. Δεν νομίζω ότι έχουν επιλέξει νικητή με κάποιο τρόπο. Απλώς η Φόρμουλα 1 θα θέλει να πουλήσει όσο μπορεί
το Αμπουντάμπι.
Ένα φινάλε στο Αμπουντάμπι. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει στις...
θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι, ναι, στα conspiracy theories, αλλά θεωρώ ότι η απόφαση για το διπλό Discalifié προφανώς είναι σωστή, γιατί υπήρξε παράπτωμα τεχνικό, αλλά θεωρώ ότι... εμφορήθηκε πάρα πολύ και η επίσπευσή της και να βγει σωστά και γρήγορα και να είναι πάρα πολύ επεξηγηματική και ακριβώς πόσα δέκατα του χιλιοστού είχαν πιο λεπτό πλάνκ. Ήταν ένας τρόπος για να δείξουν ότι όλο αυτό, ναι, είχε legitimacy από πίσω, αλλά κοιτάξτε και πόσο βολεύει το πρωτάθλημα τώρα.
Κοίτα και τι ωραία που γίνονται, λέει τώρα. Τι ωραία. The championship is on.
Ωραία πραγματάκια. Νομίζω ότι από τότε που άκουσα τις δηλώσεις του Λίαμ Πάρκερ ότι δεν είμαστε πια σπόρ, είμαστε στην ψυχαγωγία, στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, είμαι πολύ πιο καχύποπτος ως προς τα κίνητρα της Φόρμουλα 1, όχι των ομάδων. Οι ομάδες προασπίζουν και τα δικά τους συμφέροντα στο τέλος της μέρας. Η Φόρμουλα 1 έχει να πουλήσει ένα προϊόν, οι ομάδες έχουν μετοχές σε αυτό, αλλά δεν το ελέγχουν 100%.
Ναι. Νομίζω από ένα σημείο και μετά οι ομάδες είναι λίγο σαν... Θα ακουστεί περίεργο όπως θα το πω, αλλά είναι κάπως λίγο σαν πιόνια, ας πούμε.
Εντάξει, δεν είναι και τόσο αθώες.
Όχι
και τόσο αθώες.
Δεν λέω ότι είναι αθώες, απλά λέω ότι νιώθω ότι σε κάποιες τέτοιες αποφάσεις και σε κάποια τέτοια σενάρια που η Φόρμουλα 1 και η FIA θέλουν να προωθείται έτσι το σπορ ως μέσο ψυχαγωγίας και όχι ως καθαρά σπορ, και όχι καθαρά ως σπορ, νομίζω είναι λίγο, παίζουν το ρόλο του πιονιού κάπως.
Δεν είναι, όχι, εγώ δεν συμφωνώ με την έννοια ότι...
Του εργαλείου, του μέσου.
Όχι, δεν συμφωνώ. Νομίζω οι ομάδες έχουν να κερδίσουν και αυτές.
Σίγουρα.
Απλώς αφήνουν τα πράγματα να γίνουν με ποια έννοια, με την... βλέποντας ότι υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για ένα καλύτερο τηλεοπτικό προϊόν, ενδεχομένως να δέχονται κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι η McLaren δεν είχε υπέρμετρη φθορά στο πλάνκ που να έφερε επί της ουσίας και τον αποκλεισμό, γιατί αυτό λένε οι κανονισμοί, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Πιστεύω όμως ότι μπορούν μέσα στη χρονιά, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, να πάρθουν αποφάσεις που να είναι ευνοϊκές για το θέαμα. Ποινές που δεν έχουν δοθεί σε αγωνιστικά συμβάντα, φορές που έχει κάνει τα στραβά μάτια η Ομοσπονδία σε κάποια παραπτώματα. Οπότε είμαι λίγο σκεπτικός στο ότι όλα συγκλίνουν στο Κατάρ κανονικά ο Νόρις πρέπει να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί ξαναλέω ότι είναι πολύ εύκολο για τον Νόρις να πάρει 2 βαθμούς παραπάνω και από τον Verstappen και από τον Πιάστρι. Το κάνει με εξαίρεση το Las Vegas εδώ και 3 Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, 2 μάλλον αν βάλουμε και την. Όχι, και στη Βραζιλία νομίζω. Θα σας πω αμέσως. Γιατί εντάξει, πήρε την νίκη προφανώς. Ναι, και στη Βραζιλία βέβαια. Στην Αμερική, όχι. Στην Αμερική έχασε. Εντάξει, έχασε 7 βαθμούς από τον Verstappen. Αλλά το έχει κάνει στο Μεξικό, το έχει κάνει στη Βραζιλία. Θα μπορούσε να το έχει κάνει επί του Πιάστρη τουλάχιστον στο Las Vegas. Το Κατάρ είναι μια πίστα που βολεύει τη McLaren πάρα πολύ. Περισσότερο από ότι τη Red Bull πιθανώς. Το Abu Dhabi είναι μια πίστα που βολεύει τη McLaren αρκετά. Περισσότερο από τη Red Bull. Επομένως υπάρχουν τα εχέγγυα. Δεν ξέρω αν θα κριθεί το πρωτάθλημα στο Κατάρ. Δεν ξέρω αν θα αρέσει αυτό σαν τελικό προϊόν. Μόνο αν είναι πραγματικά στα χαμένα η Red Bull, δηλαδή δεν έχει καμία ελπίδα. Οπότε, και απλώς τα πράγματα έρθουν έτσι.
Δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί, να δικαιολογηθεί, ναι, ας πούμε. Ναι.
Δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα κανείς. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα ήταν και το πιο λογικό κατά την άποψή μου. Δηλαδή, αν δεν κλειδώσει το πρωτάθλημα στο Κατάρ, κάτι πρέπει να έχει πάει πολύ λάθος. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν ο Νόρις είναι πρωταθλητής.
Αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Ότι
ναι.
Θεωρητικά όλα είναι πιθανά. Δηλαδή, το είδαμε και σήμερα. Το είδαμε και στο Las Vegas. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούν να έρθουν τα πράγματα. Και επίσης, μπορεί να έλεγαν στον Νόρις ότι να προσέχει, τον έβαλα να κόψει τίποτα με 50 πήγαινε, λέει, στον 3 τελευταίους γύρους. Αλλά εν τέλει το μονοθέσιο του Πιάστρη ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτό του Νόρις.
Ναι, δεν ρισκάνανε με τον Πιάστρη τόσο γιατί ενδεχομένως θεώρησαν ότι ήταν καλύτερο να προστατευθεί σίγουρα ο Νόρις ή και για να μην κινήσουν υποψίες. Αν και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα γινόταν μετά ο έλεγχος από τη FIA δεν είχε και νόημα. Δηλαδή,
ναι. Απλά okay. Το θέμα είναι ότι ο Πιάστρη θα έχανε θέση σίγουρα αν έκοβε, ενώ ο Νόρις όχι.
Ο Νόρις όχι. Ναι, αλλά
γιατί είχε τεράστια διαφορά από τον Ράσελ, ο οποίος επίσης είχε πρόβλημα. Εντελώς διαφορετικό, αλλά είχε και αυτός πρόβλημα, οπότε ναι. Σίγουρα δεν μείωνε την διαφορά του από τον Νόρις, ώστε να απειληθεί.
Ναι, είχε πρόβλημα στο power steering, δηλαδή στην υποβοήθηση του τιμονιού.
Ναι, όλο το τριήμερο αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα και στις κατατακτήριες το είχε.
Τώρα σχετικά με τη McLaren, πολύ γρήγορα μάλλον προέκυψε το ερώτημα τι έγινε και συνέβη αυτό και στην ουσία κάνε ένα λάθος το οποίο τους κόστησε το αποτέλεσμα και στον Νόρις περισσότερο μια ευκαιρία να είναι πολύ πιο άνετος πηγαίνοντας στο Κατάρ για το πρωτάθλημα. Δεν έγινε για όφελος, σύμφωνα τουλάχιστον με τον McLaren, για αγωνιστικό όφελος, δηλαδή δεν χαμήλωσαν το μονοθέσιο για να έχει καλύτερη απόδοση και άρα ρίσκαραν και έχασαν. Στην ουσία ο Αντρέας Στέλλα σε μια ανακοίνωση που βγήκε από την ομάδα ανέφερε ότι παρατηρήθηκε πολύ ψηλότερα, παρατηρήθηκαν πολύ ψηλότερα επίπεδα porpoising, αυτές οι αναταραχές στις υψηλές ταχύτητες, στις ευθείες κυρίως. Ανέφερε ότι η απόκληση στο μονοθέσιο του Νόρις ήταν 0,12 χιλιοστά, στο πιάστε 0,26. Τόνισε ότι το πρόβλημα του porpoising δεν το είδανε στις ελεύθερες δοκιμές, πιθανά επειδή ακριβώς δεν είχαμε κανονικό free practice. Κυρίως στο δηλαδή, το FP2 είχε τις 2 διακοπές που κράτησαν περίπου 25 λεπτά.
Δεν είχαν
το
απαραίτητο χρόνο να κάνουν, ειδικά να κάνουν δοκιμή σε ρυθμό αγώνα.
Και λέει μάλιστα ότι πίσω υπήρχε και κάποια ζημιά που έκανε το πάτωμα των μονοθεσίων να κουνιέται περισσότερο και άρα να αυξάνει αυτό το φαινόμενο. Ζήτησαν συγγνώμη από τους διοδηγούς τους και ζήτησαν συγγνώμη και από τους οπαδούς τους για αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο χαρακτηρίζουν εξαιρετικά απογοητευτικό. Και τώρα πλέον επικεντρώνονται στους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς. Εντάξει, νομίζω δεν έχουν λόγο να πούν ψέματα στο ότι απλώς το κάναν λάθος. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί σε άλλες περιπτώσεις φέτος η McLaren έχει επιλέξει να είναι πιο συντηρητική όταν δεν έχει δεδομένα. Ενώ τώρα έμοιαζε να είναι διατεθειμένη να πάρει ένα ρίσκο στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή αντί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε σε αυτές τις περιπτώσεις και να πάει λίγο πιο φυλαγμένα, έπαιξε και έχασε. Νομίζω το πνεύμα του Las Vegas επηρέασε αυτό. Έτσι, παίξανε και χάσανε εκεί πέρα στη ρουλέτα.
Έπαιξες και έχασες.
Μάλιστα. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε πει για τη McLaren, έχουμε πει για τον Norris, έχουμε πει για τον Piastri. Μη γελάς, δεν υπάρχει λόγος γέλιου.
Ναι.
Ήρθε η ώρα να πούμε για τον αγαπημένο σου οδηγό, τον George Russell, ο οποίος, δεύτερος,
ο οποίος ήρθε πάλι, δεύτερος, πάλι, ναι.
Πάλι, ο δεύτερος καλύτερος οδηγός της χρονιάς φέτος.
Ναι.
Πάλι. Για άλλη μια φορά.
Ξανά.
Ο George Russell, ο πρωταθλητής του 2026.
Ναι.
Με τρίτο τον δευτεραθλητή του 2026,
Κίμι Αντωνέλη. Ωραίο, καλύτερο.
Εντάξει, ο Ράσελ είχε το πρόβλημα. Είπε ότι θα μπορούσε να πάρει και την ball αν δεν είχε το πρόβλημα στο power steering. Εγώ τον πιστεύω. Έμπιστος φαίνεσαι, μπρο μου.
Καλά τα λες.
Ναι, θέλω να πω ότι δεν μου φάνηκε υπερβολικό από αυτές τις παπάντες που λένε οι οδηγοί συνήθως. Του στυλ, ναι, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα κτλ. Όχι, πιστεύω ότι μπορούσε. Ο Αντωνέλη, απ' την άλλη, από 17ος-3ος, πάρα πολύ καλός αγώνας, τα πάμε και πριν. Νομίζω ότι για τον Αντωνέλη συνεχίζεται αυτό το σερί στις πίστες που επιτρέπεται το... ένα συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το τρίβια. Δεν ξέρεις γιατί μιλάω. Ξέρεις.
Ποιο, όχι, πες μου.
Λοιπόν.
Όσο ζω μαθαίνω.
Υπάρχει ένα τρίβια εκεί έξω που λέει ότι ο... ο Κίμι Αντωνέλη τα πάει καλά σε χώρες στις οποίες επιτρέπεται ακόμη το διοξίδιο του τιτανίου ως συντηρητικό τροφής. Σιγή ακούω.
Ωραία.
Λοιπόν.
Ωραία. Τι πίνεις, τι πίνει και δεν μας δίνει. Άρα.
Θέλετε να ακούσετε... Καταρχάς, και μόνο που ακούς διοξείδιο του τιτανίου, έτσι, λες αυτό αποκλείεται να είναι διαδεδομένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιους αγώνες τα πήγε καθόλου καλά ο Αντωνέλη?
Στους
αγώνες στην Ευρώπη.
Ωραίο conspiracy. Μ' αρέσει.
Λοιπόν, πού επιτρέπεται το διοξείδιο του τιτανίου?
Θα σου πω εγώ.
Ο συντηρητικός τροφής, όχι, παρακαλώ. Είναι σε Αυστραλία, τέταρτος. Κίνα, έκτος. Ιαπωνία, έκτος. Μπαχρέιν, τέταρτος κατακτήριες, 11ος στον αγώνα, δεν πειράζει. Σαουδική Αραβία, έκτος. Μαϊάμι, έκτος, όπου έχει πάρει και το πρώτο βάθρο σε σπριντ και έχει 3 κατακτήριες. Πάμε στην Ήμολα, στο Μονακό και στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιτρέπεται το διοξείδιο του τιτανίου.
Πάτος.
Άρα,
ο ίδιος.
Πάτος, εγκαταλείπει και έρχεται κατά 18ος. Καναδάς επιτρέπεται τρίτος. Αυστρία δεν επιτρέπεται, εγκαταλείπει. Σίλβερστον, Αγγλία, φυσικά οι Αγγλάρες λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάλτε τους κανόνες εκεί που δεν βλέπει ο ήλιος. Αλλά και ο Αντωνέλη δεν τα πήγε καλά. DNF. Και μετά έχουμε Βέλγιο, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ιταλία, όπου σε αυτήν την τετράδα παίρνει μόλις 3 βαθμούς. Σε καμία από αυτές τις χώρες δεν επιτρέπεται φυσικά το διοξίδιο του τιτανίου. Και φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους καταχρηστικούς τους κανονισμούς. Έτσι, και πάμε σε ελεύθερες χώρες όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν, η Σιγκαπούρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και η Βραζιλία, μεγάλες δημοκρατίες βεβαίως, στις οποίες όλες επιτρέπεται οι άνθρωποι να τρώνε διοξίδιο του τιτανίου, δεν καταλαβαίνω το γέλατα, και ο Κίμι Αντωνέλη λέει «Μη δω τιτάνιο εγώ στο φαγητό μου, τρελαίνομαι, φορτώνω σου λέω, δεν μπορώ», και παίρνει. Είναι τέταρτος στο Αζερμπαϊτζάν, πέμπτος στη Σιγκαπούρη. Στο Τέξας μου τα χαλάει λίγο, του παράπεσε ίσως το τιτάνιο. 13ος, έκτος στο Μεξικό, φυσικά δεύτερος στη Βραζιλία. Και επειδή στο Las Vegas δεν επιτρέπεται, στο Las Vegas το καλύτερο μπορείς να φας το φαγητό σου είναι τιτάνιο. Δηλαδή λες ευχαριστώ το Θεό που δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Έρχεται τρίτος.
Να φανταστώ στο Κατάρ.
Στο Κατάρ αποκλείεται να μην επιτρέπεται, όπως και στο Αμπουντάμπι, γιατί τραβάμε μια γραμμή στο χοιρινό και το αλκοόλ, αλλά τιτάνιο στις μασαλά, στις Ινσαλά θα φάμε τιτάνιο.
Ινσαλά θα φάμε τιτάνιο.
Θα φάμε τιτάνιο. Λοιπόν, τελειώσατε. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της κίνησης. Εγώ πιστεύω κανονικά θα έπρεπε σε ένα ταπεράκι να κουβαλάει φαγητό από χώρες που έχει μέσα διοξείδιο του τιτανίου το φαγητό. Για να μπορεί να νιώθει παντού σε αυτό το σπίτι του. Αυτά.
Θα το ψάξω πάντως, αν επιτρέπεται στο Κατάρ.
Αποκλείεται να μην επιτρέπεται.
Στο Αμπουντάμπι. Φαντάζομαι ότι θα επιτρέπεται.
Τα σχόλια από κάτω είναι «He's not beating the allegations». Εδώ διαβάζω ένα σχόλιο που λέει ότι στο Κατάρ ούτε στο Αμπουντάμπι επιτρέπεται. Κρίμα.
Καταλαβαίνεις τι θα δούμε.
Κρίμα. Κρίμα. Σας ξαναλέω ότι όταν δεν έχει διοξείδιο του τιτανίου το φαγητό, ο Κίμι Αντωνέλη έχει πάρει μόλις 3 βαθμούς.
Ωραία. Λέει, λοιπόν. Ήου, φαγητό που δεν έχει μέσα καρκινογόνες ουσίες. Δεν το θέλω. Πάρτε το από εδώ. Μην το βλέπω μπροστά μου. Σας παρακαλώ.
Ο Κίμι Αντωνέλη δεν είναι champion της υγιεινής διατροφής, ούτε της αποφυγής χρήσης συντηρητικών. Είναι ένας πραγματικός άνδρας, ανήρ, που τρώει ό,τι του ήρθει, όπως να είναι, αρκεί να έχει μέσα κρέας και λάδια. Γι' αυτό λέω ότι ίσως του πέσει λίγο πιο βάρης ο Τέξας.
Και πάντα διοξείδιο του τιτανίου.
Το διοξείδιο του τιτανίου είναι μέσα στην αντρική φύση.
Σωστά.
Προσωπικά εγώ ψάχνω με τα μανίας φαγητά που δεν έχουν μέσα, που έχουν μέσα μάλλον διοξείδιο του τιτανίου.
Αφού απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού τα βρίσκεις?
Δεν θα ήθελα να πω στον αέρα της εκπομπής.
Συγγνώμη.
Πώς καταφέρνω να εξασφαλίζω την τροφή μου με τιτάνιο μέσα. Πολλές φορές έχω καταφύγει και σε δικές μου λύσεις. Σχάσεις του τιτανίου. Πυρηνική στήξη του τιτανίου.
Ωραία.
Ούτως ώστε να βγει το διοξίδιο του τιτανίου.
Τέλεια.
Για όποιον εκεί έξω ξέρει από χημεία και το φαίνεται αστείο αυτό που λέω, καλά κάνει γιατί δεν ξέρω τι λέω. Αλλά το στατιστικό που ανέφερα, ναι, είναι στατιστικό, ισχύει. Δηλαδή δεν τα έβγαλα από το στομάχι μου. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτά που σας ανέφερα εγώ, για να απολαμβάνουμε εμείς αυτά τα στατιστικά. Άνθρωποι οι οποίοι ψάξανε τους νόμους της κάθε χώρας, δηλαδή πατήσαν στο ChatGPT που επιτρέπεται το διοξείδιο τιτανίου.
Fair enough.
Απλά εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση και θα το αφήσω εδώ. Ποιος το σκέφτηκε πρώτος να το ψάξει αυτό? Δηλαδή, θα αποκλείεται η διαφορά ανάμεσα σε όλες τις χώρες πρωταθλήματος να είναι ποιες επιτρέπουν διοξείδιο τιτανίου στο φαγητό και ποιες όχι. Δηλαδή, πάμε από σε χώρες μουσουλμανικές, χριστιανικές, πρώην κομμουνιστικές, που ζουν κατά βάση λευκοί, που ζουν κατά βάση Ασιάτες, που ζουν και λευκοί και Ασιάτες και άλλων εθνικοτήτων. Όλες οι διαφορές συνοψίζονται στο ότι κάποιοι βάζουν μέσα τιτάνιο και κάποιοι δεν βάζουν τιτάνιο.
Ναι, γιατί στις άλλες σου λέει υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Εδώ είναι ναι ή όχι. Είναι άσπρο μαύρο. Δεν έχει κάτι άλλο.
Δηλαδή, ο κοινός παρονομαστής.
Δεν υπάρχει κάποιο άλλο variant. Είναι αυτό.
Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των χωρών είναι. Στην Ελλάδα, φαντάζομαι, δεν επιτρέπεται, γιατί αυτά είναι κινητικές αποφάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοια.
Ναι, αφού απαγορεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε απαγορευμένο και στην Ελλάδα.
Κρίμα.
Έκανε μόλις sad face, θέλω να πω, επίσης.
Κρίμα. Αν ποτέ γίνει Grand Prix στην Ελλάδα, ο Κίμι Αντωνέλη δεν θα πάρει βάθρο.
Δεν πειράζει.
Κυρίως γιατί θα είναι νεκρός μέχρι να γίνει.
Χτύπα ξύλο τον
Τι
άνθρωπο.
χτύπα ξύλο, μιλάμε για 70 χρόνια από τώρα. Είναι 20 χρόνο παιδί.
Α, σωστά. Έχεις δίκιο.
Προχωράμε πηγαίνοντας στη Φεράρι. γιατί γελάω. Θα σας πω. 23 Νοέμβρη ήταν η ημερομηνία, έγραφε το ημερολόγιο, το 2014, όταν ο Λιούις Χάμιλτον κατακτούσε το πρώτο του πρωτάθλημα με την Mercedes. Και γινόταν έτσι ο πρώτος πρωταθλητής της ομάδας από τη στιγμή που επέστρεψε στη Φόρμουλα 1 και φυσικά άνοιξε το σερί των επιτυχιών μέχρι και το 2020. Για κάποιους 2021, ο Λιούις Χάμιλτον έχει 8 τίτλους για ορισμένους συμπολίτες μας. Ή 6 για άλλους, ναι.
Ναι, ναι.
Ορισμένοι συμπολίτες μας και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Καλό θα ήταν να επισκεφτούν έναν ειδικό για αυτά τα συμπτώματα. Δεν θα τα αφήνεις.
Ή να ξαναπάνε σχολείο να μάθουν αριθμητική.
Όχι, όχι, όχι. Αριθμητική σίγουρα δεν ξέρουν, γι' αυτό δεν σώζεται το παιχνίδι. Αυτό το καράβι έχει πλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Νομίζω πιο εύκολο είναι να μάθεις αριθμητική παρά να λύσεις ό,τι.
Τα ψυχολογικά του κόσμου, ναι.
Ναι.
Δεν σέβομαι. Σέβομαι.
Χαίρομαι.
Λοιπόν, Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έχασε τελικά το βάθρο για μόλις 0,2 seconds, 2 δευτερολέπτου. Πολύ Σαρλ Λεκλέρ αυτό, σαν εμπειρία. Είναι νομίζω στο πακέτο, The Sarle Leclerc Experience, όταν ξεκινάς να είσαι φαν του. Θα τα ζήσεις αυτά, τα περίεργα.
Αλλά νομίζω είναι και το συνολικό έτσι, της Ferrari. Δεν είναι δηλαδή μόνο του Leclerc. Νιώθω ότι είναι γενικότερο το πνεύμα στη Ferrari πάντα.
Ας βρισκόταν ο Hamilton 22 δέκατα μακριά από το να πάρει βάθρο και ας ήταν το Ferrari Experience. Γιατί ο κύριος Hamilton συνεχίζει να πλέει σε ρηχά νερά εκεί που κατουράνε τα παιδάκια στην παραλία. Γιατί γελάστε. Μα συγγνώμη.
Καλά.
Δηλώσεις σε Lewis Hamilton μετά τον αγώνα το απόλυτο cry for help. Έτσι, για ακόμα μια φορά ο Lewis Hamilton βρέθηκε μπροστά στις κάμερες και μας είπε ότι μισεί τη ζωή του και ότι δεν αντέχει άλλο σε αυτό το κολομέρος και πάρτε με από εδώ.
Δεν τον αδικό, ωστόσο.
Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, με συγχωρείτε που δεν θυμάμαι, όταν έκανε δηλώσεις στο BBC Radio 5 Live Radio Intelligence, καταλάβατε εσείς τι είπα. Στο BBC Radio ρε παιδί μου τώρα, απλά είναι στο συγκεκριμένο, στο κανάλι 5 του BBC Radio, πάντα στο πόδερα. Γιατί με κοιτάς με αυτό το κενό βλέμμα, BBC είναι η air της Αγγλίας. Α, λοιπόν.
Ο Χριστός και η Παναγία, ναι.
Σε περίπτωση Μαρέλη, επειδή είσαι και γυναίκα.
Σωστά, ναι. Δεν θα έπρεπε να μιλάω καν. Ναι,
και δεν ξέρεις τι είναι. BBC. BBC είναι British Broadcast Corporation. Με αυτή την προφορά, αυστηρά. Λοιπόν, το BBC έχει και ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο είναι αυτό το.
Ένα κουτί που έχει κεραία. Που εκπέμπει ήχο μέσω ραδιοκυμάτων.
Ραδιοκύματα είναι, ξεκινημένα. Λοιπόν, είπε ο Χάμιλτον, για να μην πολυλογώ, που πολυλογώ ήδη, ότι δεν ανυπομονώ και πολύ for the next one. Και η δημοσιογράφος, ή ο δημοσιογράφος, το δημοσιογράφο, λέει next one meaning Qatar και κάνει ο Χάμιλτον next season. Πολύ out of... Πώς το πω, δηλαδή, δεν το περίμενα, ας πούμε. Εντάξει, να μην ανυπομονείς για το Κατάρ.
Τι εννοείς?
Να μην ανυπομονείς για το Κατάρ, το καταλαβαίνω. Τώρα δεν ανυπομονείς ούτε για το 26.
Γιατί να ανυπομονεί?
Πού, δηλαδή, ως Χάμιλτον...
Περίμενε.
Συγγνώμη, να έρθες το ερώτημα και να μου απαντήσεις πάνω σε αυτό. Ως Χάμιλτον, πού εναποθέτεις ελπίδες σου?
Δεν έχει ελπίδες. Δεν τις αναποθέτει, μα εκεί χάνεις το νόημα. Αυτό είναι ακριβώς το νόημα του πράγματος, ότι δεν έχει ελπίδες. That's the Ferrari experience, ακριβώς αυτό που λέγαμε. Μα απορώ που εκπλήσεσαι, γιατί εκπλήσουμε που εκπλήσεσαι, γιατί όλες του οι δηλώσεις εδώ και, τι εδώ και, από την αρχή της χρονιάς, είναι μετρημένες στα δάχτυλα οι δηλώσεις που, είναι, που έχουν κάποιο έτσι κάπως θετικό πρόσημο. Νομίζω μόνο στο sprint της Κίνας ήταν χαρούμενος.
Ναι.
Ε.
Για λίγο, έτσι, για ίσα-ίσα.
Για ένα απόγευμα. Ένα μεσημέρι και ένα απόγευμα. Αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο.
Ένα απόγευμα θλιμμένο, σε θυμήθηκα. Εντάξει, για τον Χάμιλτον, εγώ ειλικρινώς δεν περίμενα. Δηλαδή, δεν περίμενα να δω αυτό το πράγμα. Και αυτή η συνεχόμενη... πώς να πω...
Κατήφια.
Στεναχώρια, κατήφια, δυστοκία, ας πούμε, αποτελεσμάτων κτλ.
Θλίψη.
Θλίψη και έρευος. Νιώθω ότι δεν τον χαρακτηρίζουν. Δηλαδή, είναι η ύψωση του βάθους οδηγό σε επίπεδο ψυχολογίας, εντάξει.
Όντως, ναι. Η αλήθεια είναι ότι παίζει, σε εκείνον παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Tweet Leclerc μόλις, γιατί είμαστε live εκπομπή.
Some είπε
nice
πάλι.
Overtakes in the race, but unfortunately a disappointing weekend in Vegas. Only two races left in the year. We'll try everything to finish on a high. Τελεία. Τίποτα. Κανένα, ούτε θαυμαστικό, ούτε emoji, τίποτα.
Α, μια ξέρω γιατί τώρα. Είναι 11 το πρωί Κυριακή εκεί τώρα. Τώρα ξύπνησε.
Σωστό.
Και λέει, έλα μπρο, και εγώ, βάλε, ας πούμε, βάλε ένα ποστάκι.
Βάλε,
δεν έκανε θέση ένα ποστάκι.
Βάλε το ιτάκι. Ναι.
Εντάξει, ξαναλέω. Εγώ είμαι τη άποψη ότι ο Χάμιλτον νομίζω πως πρώτα στον εαυτό του κάνει κακό με αυτή τη λογική. Αντιλαμβάνομαι το γιατί μπορεί να σκέφτεται έτσι. Βλέπει στη Φεράρι κάποια πράγματα τα οποία δεν τον, του δίνουν έτσι αισιοδοξία, δεν του επιτρέπουν να νιώθει ότι υπάρχει έξοδος από αυτό το τέλμα. Ωστόσο, αν ούτε του χρόνου βλέπει ελπίδα, έτσι, φως στο τούνελ, και δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα για την επόμενη χρονιά που αλλάζουν οι κανονισμοί, που όλοι θα θέλουν να γυρίσουν σελίδα όσοι δεν τα πηγαίνουν καλά και το βλέπουν σαν μια ευκαιρία. Αν ούτε τότε ο Χάμιλτον νιώθει ότι μπορεί να εναποθέτει τις ελπίδες του ή δεν έχει, όπως λες, ελπίδες, τότε τι κάνει στη Φεράρι, τι κάνει στη Φόρμουλα 1. Θα σου δώσει τη θέση στον Ολίβερ Μπέρμαν, ρε φίλε, να πει ευχαριστώ πολύ, δεν κύλησε όπως θέλαμε, θα κρεμάσω τα γάντια μου και θα σας ξαναδώ από κάποιο άλλο πόστο ή θα σας ξαναδώ ποτέ, δεν σας έχω και ανάγκη, και να φύγει ο άνθρωπος.
Κοίτα, νομίζω ότι αυτό θα γίνει το 27. Νομίζω θα τρέξει και το
26. Γιατί να γίνει το 26, γιατί να μην γίνει τώρα. Δηλαδή, όταν γυρνάς και λες, αλλάζουν οι κανονισμοί.
Ωραία, να.
Αλλάζουν οι κανονισμοί, που υποτίθεται ότι, ξαναλέω, όλες οι ομάδες οι οποίες δεν τα πηγαίνουν καλά τώρα, θα έπρεπε να κοιτάνε το 26 σαν μια ευκαιρία. Ωραία. Και θεωρώ ότι η Ferrari θα έπρεπε να είναι μια αυτή.
Ελπίζοντας θα κάνουν κάποιο reset. Ωραία, οκ, okay, ναι. Συμφωνώ. Και, οκ, okay, αυτό έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, μπορεί να λέει αυτά, μπορεί να μην έχει καμιά ελπίδα, να μην... να μην ανυπομονεί, όπως λέει, για την επόμενη σεζόν, για το 26. Όμως δεν μπορείς και να αποκλείσεις το ενδεχόμενο. Εντάξει, δεν είναι χαζός. Δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η Ferrari να τα πάει όντως καλά ή να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς του χρόνου.
Κανείς δεν είπε ότι είναι χαζός, ούτε υποθέτουμε ότι δεν ξέρει τι γίνεται μες στην ομάδα. Εντάξει, προφανώς έχει κάποιες ενδείξεις. Και αυτές οι ενδείξεις που του έχουν δημιουργήσει ίσως και την θέληση να συνεχίσει και του χρόνου, αλλά ο τόνος με τον οποίο τοποθετείται και οι δηλώσεις οι οποίες κάνει, όπως το βλέπω το πράγμα, πιο λογικό θα ήταν σε 3 εβδομάδες από τώρα, μετά το τερματισμό στο Abu Dhabi, 2 εβδομάδες, να βγει ένα press release και να λέει Lewis Hamilton retires from Formula 1 effective immediately. Δηλαδή,
ναι.
Αν δει κανείς αυτά που έχει πει ο Χάμιλτον και γενικώς οι τοποθετήσεις του Χάμιλτον και ο τρόπος με τον οποίο μιλάει και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει μια παραίτηση. Έτσι. Έχει προχωρήσει σε μια. Πώς να πω, σε έναν ξερμάτωμα, ας πούμε, σαν να έχει βγάλει από πάνω του τα φυσικλίκια και κάπως να έχει παραδώσει και να έχει κάτσει σε ένα βράχο εκεί στη γωνία για να βλέπει τους νέους να παίζουν.
Παιδιά, λοιπόν, στην παραλία.
Αν νιώθει λοιπόν ότι δεν έχει λόγο να ανυπομονεί για το 26, έτσι, I don't look forward to 2026.
Mm.
Ας φύγει, ο Μπέρμαν είναι εκεί, είναι νομίζω μια πολύ λογική επιλογή ακόμα για το 26 ο Μπέρμαν μαζί με τον Λεκλέρ. Και τέλος πάντων, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας κύριε Χάμιλτον, δεν πέτυχε για πολλούς και διάφορους λόγους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ναι, εντάξει.
Αλλά επειδή
ξέρω.
Είναι ο Χάμιλτον, αν στο Κατάρ κερδίσει, γίνει ρε παιδί μου ένα θαύμα και ναι. Κερδίσει.
Θα λέει, πάμε, το έχουμε φίλε φουλ, θα κερδίσουμε
ναι, ναι,
το πρωτάθλημα
ναι, ναι.
Το 26.
Ακριβώς.
Ναι, εντάξει.
Ακριβώς.
Okay. Ναι, είναι οδηγός ψυχολογίας, αλλά θεωρώ ότι αυτό που είπα, δεν είναι χαζός. Προφανώς και έχει στο μυαλό του ότι μπορεί το 26 κάτι να γίνει ή μπορεί να έχει κάποιο δείγμα προόδου ήδη από την ομάδα, για το 26 δηλαδή, ότι θα τα πάνε καλύτερα, ότι θα βελτιωθούν έστω σε κάποιους τομείς, ότι θα είναι σε θέση να μην παλεύει με το μονοθέσιο σε κάθε αγώνα, να του ταιριάξει καλύτερα το μονοθέσιο ή να λειτουργεί καλύτερα η ομάδα, πιο βελτιστοποιημένα, δεν ξέρω. Δηλαδή, okay, σίγουρα επηρεάζεται από τα κακά αποτελέσματα. Αυτό είναι δεδομένο. Και βγαίνει και λέει αυτά. Δηλαδή, εκεί βάζω το ότι είναι οδηγός ψυχολογίας. Αλλά αυτό δεν είναι χαζός. Προφανώς και ξέρει ότι του χρόνου είναι ένα ξεκάθαρο reset για την ομάδα. Και νιώθω επίσης ότι αν το 2026 δεν άλλαζαν οι κανονισμοί, μπορεί και να έφευγε φέτος, στο τέλος της χρονιάς.
Ναι, δεν είναι απίθανο. Αλλά εγώ θα ξαναπώ ότι η επιλογή του Χάμιλτον να πάει στη Φεράρι ή η επιλογή της Φεράρι να κυνηγήσει το Χάμιλτον, σε κάθε περίπτωση η θέληση και των δύο πλευρών να συνεργαστούν το 25, δεν προϋπέθεται σε καμία περίπτωση ότι η Φεράρι θα ήταν διεκδικήτρια του πρωταθλήματος. Οπότε, ναι, προφανώς είναι χειρότερο από πέρυσι η Φεράρι. Δηλαδή, σε αυτό υπάρχει μια δικαιολογημένη γκρίνια, ότι θα μπορούσαν να είναι το ίδιο ανταγωνιστική με πέρυσι και έτσι να προκύπτουν και κάποιες ευκαιρίες για νίκες. Αλλά και ο ίδιος ο Χάμιλτον βλέπουμε ότι δεν είναι στο επίπεδο που είναι ο Λεκλέρ. Και ο ίδιος ο Χάμιλτον βλέπουμε ότι συνεχώς έχει αυτή την στάση αρνητική και παράλληλα πάρα πολύ αποκαρδιωτική από μέρους του, ότι τίποτα δεν πάει καλά, ναι, όλα είναι χάλια, όλα είναι μάταια κτλ. Γι' αυτό λέω ότι επειδή είναι και μια ηλικία πια που θα δικαιολογούσε την σύνταξη, αν θα ήταν η ώρα να κρεμάζει τα γάντια, τα αγωνιστικά του γάντια. Γιατί ο Αλόνσο, που πραγματικά βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία από εκεί που είχε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει καταποντιστεί και θα πούμε και για αυτήν σε λίγο, δεν έχει βγει ποτέ να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Γιατί έχει άλλο τελείως ψυχολογία. Έχει τελείως άλλο τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο Χάμιλτον το είχε αυτό πάρα πολύ και στην McLaren, όταν η McLaren δεν ήταν ανταγωνιστική το 9. Που το 9 η McLaren είναι, όπως όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις της Formula 1 εκείνη τη σεζόν, είναι στα τάρταρα. Έτσι. Την έχει κερδίσει η Μπρον, την έχει κερδίσει η Red Bull, δηλαδή μια εταιρεία που φτιάχνει αναψυκτικά και μια εταιρεία που δεν υπήρχε μέχρι 20 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Τον περνάει σχεδόν η Toyota, η οποία ήταν στο πουθενά το 8. Τον κερδίζει οριακά και η Force India και δικαιολογημένα νιώθει ότι είναι χάλια τα πράγματα. Είναι το ίδιο μοτίβο, ας πούμε. Γιατί είναι η τελευταία φορά που ο Χάμιλτον οδηγεί ένα πάρα πολύ κακό μονοθέσιο το 9, έτσι. Δηλαδή, αν θυμηθούμε μετά την πορεία του Χάμιλτον 10, 11, 12, φυσικά μετά 13 και 14 που ξεκινάει η κυριαρχία με τη Mercedes, μετά πρέπει να φτάσουμε στο 22-23 για να δούμε ξανά μια Mercedes και ένα Χάμιλτον μάλλον ο οποίος να οδηγεί κάτι που να μην είναι πρωταθληματικό. Λοιπόν, παρακαλώ, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
Όχι, ότι θέλω αυτό, ότι σίγουρα τα αποτελέσματα δεν βοηθάνε στην ψυχολογία, αλλά και η ψυχολογία του δεν βοηθάει στα αποτελέσματα. Δηλαδή, νομίζω είναι ένας λίγο φαύλος κύκλος ότι το ένα δεν βοηθάει το άλλο. Το ένα δυσχεραίνει το άλλο.
Ναι. Δεν διαφωνούμε. Για το Midfield, μια πάρα πολύ καλή μέρα στην δουλειά. Carlos Sainz πέμπτος, Isaac Hadjar έκτος, Νίκο Χούλκεμπερ έβδομος και φυσικά με το διπλό DSQ των McLaren, ο Οκόν ένατος και ο Μπέρμαν δέκατος. Δηλαδή πήραν βαθμό, είδαν και οι τυφλοί, άκουσαν και οι κοφοί. Ο Οκόν πέρασε για πρώτη φορά μετά από γκαζίλιον races τον Μπέρμαν σαν έναν αγώνα.
Ποιος θα το πίστευε?
Και συγχαρητήρια, μπράβο στον Πανοκόν, το σκιώδωσε το θηρίο.
Και με αυτά τα τρία
ήταν ρούκι.
Βαθμάκια, με αυτά τα τρία βαθμάκια, η Haas είναι 7η στο κατασκευαστών. Περνάει την Aston Martin, η Haas έχει 73 βαθμούς και η Aston Martin έχει 72. Η οποία δεν βαθμολογήθηκε η Aston Martin, αφού ο Αλόνσο ήρθε 11ος και ο Στρόλ δεν τερμάτισε.
Και ο Στρόλ δεν τερμάτισε, διότι είναι... Μπράβο στη Χάς. Μπράβο στον Κάρλο Σάινθ.
Ο οποίος είχε και εξαιρετικές κατατακτήριες.
Τρίτος, τρίτος βεβαίως. Είναι ο μοναδικός οδηγός που έχει καταταγεί μέσα στο top 3 και στα 3 Grand Prix του Las Vegas μέχρι τώρα. Δύο φορές με τη Ferrari και τώρα με τη Williams. Πολύ ενδιαφέρον στατιστικό αυτό. Βέβαια, σε πολύ δύσκολες συνθήκες το Σάββατο στο Las Vegas, έτσι με τη βροχή, νομίζω αυτή έπαιξε ρόλο τελικά.
Καλά.
Στα αποτελέσματα.
Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό αλλίωσε, αν θέλεις, και κάπως την εικόνα που είχαμε για την Κρίκη. Δηλαδή, από εκεί που δεν είχαμε καθόλου καμιά εικόνα για το πώς θα ήταν τα πράγματα στον αγώνα, σχετικά τέλος πάντων καμιά, αφού χάθηκε τόση πολλή ώρα από το FP2 και έτσι οι ομάδες δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα, ήρθαν και οι κατατακτήριες με τη βροχή και έτσι δεν είχαμε κανένα στοιχείο για το πώς πραγματικά θα πάει το πράγμα.
Αληθές. Λοιπόν, θέλεις να αναφερθούμε... δεν είναι, δηλαδή δεν μου έρχεται κάτι άλλο σε storyline, με εξαίρεση την Aston Martin, που εκεί που περιμέναμε να μάθουμε τι θα γίνει με τη McLaren και αν θα δεχθεί ποινή ή όχι, που όλοι ξέραμε ότι θα δεχθεί ποινή, απλώς περιμέναμε να δούμε πότε θα ανακοινωθεί. Η Aston Martin στην ουσία μονοπόλησε το ενδιαφέρον με το δικό της τρόπο, διότι πάλι μόλις ένα χρόνο αφού άλλαξε επικεφαλής, αναμένεται και πάλι να δει άλλον άνθρωπο στα ενία της. Ο Andy Cowell, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα αποχωρήσει σύντομα, ίσως και πριν το 2026, ενώ τη θέση του θα πάρει ένας εκ των Christian Horner και Andreas Seidel. Ο Horner, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος να πάει σε ποια ομάδα θέλει από το καλοκαίρι και μετά, οπότε δεν ξέρω εάν θα μπορούσε να μπει κάποιος άλλος στη θέση του προσωρινά ή ο Andy Cowell να μείνει μέχρι τότε εκεί, αν επιλεγεί αυτός. Και ο Andreas Seidel, ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε από τους πρώτους που πίστεψαν και βοήθησαν τα μέγιστα στην επάνωδο της McLaren στην κορυφή και που πήγε στην Audi αλλά έφυγε κακήν κακός αφού το στυλ διοίκησης που ήθελε να ακολουθήσει δεν ήταν το ενδεδειγμένο για τα δικά του γούστα. Η Audi τότε άλλαξε και CEO, ανέλαβε ο Gernot Döllner, οπότε άλλαξε και τελείως η λογική της ομάδας καθώς αυτή ετοιμαζόταν να μπει στο σπορ εξαγοράζοντας την Sauber. Δύο λοιπόν ονόματα πολύ δυνατά. Ο Andy Cowell ήταν ο επικεφαλής κινητήρων της Mercedes στα χρυσά χρόνια της γερμανικής ομάδας. Επελέγει ως αντικαταστάτης του Mike Krack στη θέση του team principal και δεν έχει δείξει έργο. Έτσι, η Aston Martin είναι πάρα πολύ άσχημα. Ο Lawrence Stroll πουλάει, έτσι, πουλάει την ομάδα, έχει βάλει πολιτήριο, ψάχνει είτε κάποιον να την πάρει τελείως από τα χέρια του, είτε κάποιον συνέτερο. Και ο Χόρνερ, ξέρουμε από το ρεπορτάζ, ότι έχει και ο ίδιος χρήμα, αλλά και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να τον στηρίξουν ως συνεργάτες του και να κάνουν μαζί ένα consortium, για να επενδύσει στη Formula 1, να εξαγοράσει μετοχές σε μια ομάδα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την Aston Martin, να αναλάβει δηλαδή ρόλο CEO, ας πούμε, ή team principal, και να αποκτήσει και ένα σεβαστό μερίδιο των μετοχών της ομάδας, απαλλάσσοντας το από τον Lawrence Stroll.
Ναι, και νομίζω καλά κάνει ο Stroll, ψάχνει κάποιον που είναι πολλά χρόνια στον χώρο, προφανώς, γιατί και ο Horner και ο Seidel έχουν περάσει από τη θέση του team principal, είτε επιτυχημένα είτε αποτυχημένα, τη δουλειά την ξέρουν, εν πάση περιπτώσει.
Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Νιούι, ο οποίος τώρα είναι ο τεχνικός επικεφαλής της Aston Martin, είχε φύγει από την Red Bull πρώτος από όλους, επί τη βάση ότι δεν ήθελε να συνεργάζεται άλλο με τον Christian Horner.
Φανταστικά θα πάει αυτό.
Οπότε δεν ξέρω τώρα αν τα λεφτά αισθήματα αλλάζουν έτσι με τον καιρό, έτσι, αν κάποιο ποσό είναι αυτό που μπορεί να σου αλλάξει το μυαλό.
Έλα, περασμένα, ξεχασμένα, Κρίστιαν. Τώρα, ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι τώρα, δεν πειράζει.
Salt and water. Ναι, εγώ δεν το βάζω, εγώ δεν το ζυγίζω. Δηλαδή, εγώ αν μου δίνεις τώρα ένα σεβαστό ποσό να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν συμπαθώ, θα το έκανα. Δηλαδή, είναι λεφτά, φιλέ.
Είναι πολλά τα λεφτά, ρε.
Είναι λεφτά, φιλέ. Δηλαδή, τι με νοιάζει να το συμπαθώ, όχι, άμα με πληρώσεις καλά, δεν πειράζει. Θα τα σπάω μετά στα μπουζού και να ξεχνιέμαι.
Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα.
Οπότε, δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει το ρόλο του. Εντάξει, αν ο Stroll θέλει να συνεργαστεί με τον Horner και πιστεύει ότι είναι κάτι καλό για τον ίδιο και για την εταιρεία του και για την ομάδα, πιστεύω ότι και ο Νιούι θα συμβιβαστεί με αυτή την οπτική και θα προχωρήσουν. Πάντως, αν πάει ο Νιούι, ο Horner, είναι ο Νιούι εκεί, έρχεται και η Honda ως προμηθευτής, δημιουργείται μια παρικία της Red Bull, έτσι, που θυμίζει πολύ, και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι ακούγεται τόσο ο Horner για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι και η Honda. Δηλαδή, ο Horner είχε χτίσει μια πολύ καλή σχέση με την Ιαπωνική εταιρεία. Είχε καταλάβει πολύ γρήγορα, όταν άρχισε να συνεργάζονται πρώτα με τον Ρώσο, ότι είναι μια κουλτούρα η οποία χρειάζεται να τη διαχειριστεί κανείς αλλιώς από την πλευρά του Ευρωπαίου. Συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί τους και πολύ γρήγορα μπήκαν στο ίδιο καράβι και προχωρήσανε και φέρανε όλες αυτές τις επιτυχίες με πρωταθλήματα κατασκευαστών, με οδηγών κτλ. Οπότε θα έπαιζε και αυτό το ρόλο. Τώρα ο Andreas Seidel, εντάξει. Άλλος ένας Γερμανός στην Aston Martin, ξέρω εγώ, δηλαδή ήδη έχει μπόλικους. Θα πάρει άλλον έναν. Δεν τον πιστεύω τόσο τον Seidel. Νομίζω ο Seidel είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξέρει ότι είναι απόλυτος κυρίαρχος σε μια ομάδα. Γι' αυτό δεν άντεξε στην McLaren, γιατί το αφεντικό ήταν ο Brown. Γι' αυτό δεν άντεξε στη Sauber, Audi. Και δεν ξέρω αν θα τέριαζε στην Aston Martin. Σε μια Alpine θα τέριαζε ο Seidel, πιστεύω. Χωρίς εμπριατόρε, βέβαια. Έτσι δεν βγάλουμε εμπριατόρε.
Πραγματικά αυτό θα έλεγα. Ότι... Τι φάση.
Ναι, πρέπει να πάει σε μια ομάδα που να μην έχει Alpha Dog. Να μην έχει κάποιον ο οποίος να είναι το απόλυτο κεφάλι. Έτσι. Haas έχει τον Jim Haas, ο οποίος γουστάρει να μπλέκεται. Η Racing Bulls είναι παρακλάδι της Red Bull, okay, καμία σχέση. Η Mercedes έχει το Wolf. Η Ferrari, κανείς δεν μπορεί να το αφεντικό εκτός από αυτό που το λένε Ελκάν. Η Red Bull, okay, ξέρουμε τι παίζει. Πόσες μείνανε. Η Williams έχει τον Vowles. Ο Vowles θα ανανεώνει για 3 χρόνια, κάθε 3 χρόνια για πάντα, από εδώ και πέρα, πιστεύω. Τι άλλο έμεινε.
Τη Mercedes.
Από τη Ζάμπερ έφυγε. Τη Mercedes την είπα. Από τη Ζάμπερ έφυγε. Αυτά.
Μόνο στη Ζάμπερ.
Η Cadillac. Μόνο η Cadillac έμεινε. Αλλά και η Cadillac.
Αμφιβάλλω.
Θέλει Αμερικανούς ή Άγγλους, τέλος πάντων. Γκρίμι Λάουντον. Ελπίζω να το πάει καλύτερα από ό,τι είχε πάει ως επικεφαλής της Virgin Marussia. Δύσκολο. Δύσκολο. Κάτι θέλω να πω και το ξέχασα. Είναι της ηλικίας.
Σωστά.
Θυμήθηκα. Να πούμε ότι κρίθηκε και το πρωτάθλημα της F1 Academy.
Να πούμε ότι το πήρε η Dorian Pin της
Μπορείς να μην τη λες Pin.
Γιατί?
Είναι Pen. Pon.
Pon.
Το πήρε η Dorian, το πήρε η Dorian ATM.
Pon.
Pon. Oui, is that oui, en français. Όχι, μπορώ να λέω. Πασκή, αυτό το λέω. Ναι.
Ναι. Μετά από ένα αρκετά δραματικό τριήμερο, θα πω εγώ.
Ναι.
Και μετά από μάχη με την Μάγια. Δεν ξέρω πώς να προφέρω το όνομά της.
Βέγ.
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 Όλες οι γαλλιοδοβελγίδες εκεί πέρα.
Βέβαια, από την Ολλανδία είναι η κοπέλα.
Δεν έχει σημασία.
Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να προφέρετε Βόιγ.
Όλες οι κάτω χώρες εκεί πέρα είναι περίεργες. Συνέχισε.
Εν πάση περιπτώσει, είναι συγχαρητήρια στην Dorian. Και πέρυσι
πότε θα δώσω.
Ήταν... Συγγνώμη.
Πότε θα δώσω.
Θα δώσουμε. Ωραία. Και πέρσι ήταν αρκετά έτσι, ανταγωνιστική. Mm-hmm. Και φέτος πήρε το πρωτάθλημα.
Ναι, πέρυσι το χάσε από την Abby Pulling. Ακόμα θυμάμαι το heartbreak όταν μου ανέφερες ότι η Abby Pulling είναι ομοφιλόφιλη. Είχα ένα crush μικρό.
Oh.
Άφησα τον εαυτό μου να νιώσει συναισθήματα για έναν Άγγλο και προδόθηκα χωρίς καν να προσπαθήσω. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν ντρέπεστε λίγο εκεί πέρα εσείς οι Άγγλοι?
Τι να σου πω.
Abby Pulling, εντάξει, τουλάχιστον έχουμε την Dua Lipa ακόμα. Το ultimate celebrity crush.
Η Dua Lipa είναι...
Αλλά δεν είναι και Αγγλίδα τόσο, δηλαδή, ξέρεις. Εντάξει. Είναι Αγγλίδα, αλλά έχει ρίζες αλλού. Ενώ η Abby είναι αγγλόφατσα 1100. Ξέρεις ότι η γυναίκα έχει γεννηθεί κάπου που το πιο κοντινό σε φαγητό είναι κάποιο βοδινό, ας πούμε, και τα υπόλοιπα είναι χάλια μαύρο από το σούπερ μάρκετ.
Και η Dua Lipa στο Λονδίνο είναι γεννημένη.
Ναι, αλλά από μετανάστες, γι' αυτό γεννήθηκε και στο Λονδίνο.
Ναι, αλλά εκεί γεννήθηκε.
Η Abby Pulling, άμα ψάξει από πού είναι. Κάποιο χωριό στάνταρ, αποκλείεται να είναι από πόλη. Λοιπόν, η Dorian Pon, η οποία πήρε το πρωτάθλημα, όπως επίσης και όλες οι άλλες οδηγοί, οι οποίες, παρακαλώ.
Η Abby Pulling είναι από το Gosberton του Lincolnshire.
Ναι, ναι, άλλη μόνο. Όλες λοιπόν οι οδηγοί, ο κανονισμός της F1 Academy λέει ότι όλες οι οδηγοί οι οποίες συμπληρώνουν 2 χρόνια στο σπορ, στην κατηγορία, στο series, πρέπει να φύγουν. Είτε πάρουν πρωτάθλημα, είτε δεν πάρουν πρωτάθλημα, είτε πάρουν νίκη, είτε δεν πάρουν νίκη, πρέπει να φύγουν.
Ναι, ήταν η τελευταία της ευκαιρία.
Ήταν τελευταία της χρονιά.
Ναι, ναι.
Και της WUG και της... θα σας πω τώρα, είχα φτιάξει τη λίστα και την είδα από τον ένα συνάδελφο Ολλανδό, ο οποίος την είχε γράψει, η Aurelia Nobles, με αυτό το υπέροχο όνομα θα πω εγώ.
Και η Chloe
νομίζω ότι είναι νομίζω ότι είναι Χάουσμαν ή Chambers. Ναι, ναι, ναι. Πολλές οδηγοί οι οποίες έτρεξαν στην F1 Academy από πέρυσι πάβουν από τώρα να ξανατρέψουν. Και φυσικά δεν έχουν κανένα απολύτως πλάνο. Δηλαδή δεν είναι
ναι.
Ότι φεύγουν.
Φυσικά. Την ρώτησαν, βγήκε στο feed του F1 TV η Dorian και τη ρώτησαν ποιο είναι το πλάνο για του χρόνου και τους είπε κυριολεκτικά ότι δεν υπάρχει κάποιο πλάνο για του χρόνου και ότι οι συζητήσεις ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν μετά το Las Vegas με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
Ναι, το πρωτάθλημα όταν κερδίζει μία οδηγός παίρνει ένα χρηματικό ποσό και μπορεί να συμμετάσχει σε μια κατηγορία όπως είναι το GB3 που είναι στην ουσία η Φόρμουλα 3 της Μεγάλης Βρετανίας, η Φόρμουλα 3 κανονική της FIA, τέτοια πράγματα. Με τη λογική ότι σου δίνει τη δυνατότητα να, ως πρωταθλήτρια, να συμμετάσχεις σε ένα καλύτερης δυναμικής πρωτάθλημα, να δείξεις το ταλέντο σου σε περισσότερο κοινό, αλλά και ανάμεσα σε άντρες οδηγούς που μπορεί να είναι πιο έμπειροι από σένα, οπότε να λίγο κάνεις και εσύ practice τα skills σου και να δείξεις ότι έχεις δυναμική και ότι μπορείς να πας πιο ψηλά. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις οδηγούς είχαν ήδη κάποιο είδους προϋπηρεσία στους αγώνες. Η PEN.
Δεν φύτρωσαν.
Η PEN έχει μεγάλη προϋπηρεσία στους αγώνες αντοχής. Έτρεχε από το 22 με την Iron Dames στα LMP2, στο WEC. Δηλαδή δεν είναι ότι φύτρωσε από τα CART και πήγε, ας πούμε, στη Formula 4, στην F1 Academy, που είναι Formula 4 μονοθέσια. Υπάρχει μια προεργασία, τέλος πάντων. Το ζήτημα δεν είναι για την πρωταθλήτρια η οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο κάπου θα τρέξει, που φυσικά δυστυχώς είναι πάρα πολύ αμφίβολα αν θα ξεχωρίσει. Είναι ότι όλες οι υπόλοιπες ήρθανε, κάνανε την προσπάθειά τους, πήρανε νίκη, πήρανε ένα βάθρο, δεν πήρανε τίποτα και απλά ήρθανε, συμμετείχαν και φύγανε. Και τέλος, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Οπότε είναι free for all, είναι η λογική των μικρών, των junior categories, που κερδίζει ο ισχυρότερος. Είναι τελείως δαρβινικό το στοιχείο. Η survival of the fittest. Όποιος έχει περισσότερα χρήματα, όχι απαραίτητα το περισσότερο ταλέντο, τις καλύτερες γνωριμίες, τους περισσότερους χορηγούς, τον περισσότερο χρόνο να διαθέσει σε αυτό. Οπότε η F1 Academy, επί της ουσίας, αποτελεί ένα πρωτάθλημα αμυγός γυναικείο με μόνο γυναίκες οδηγούς κτλ. Αλλά στο τέλος της μέρας είναι ακόμα ένα πρωτάθλημα Formula 4 που δεν προωθεί τις γυναίκες τόσο, όσο απλά αναδεικνύει κάποιες εξ αυτών, που δυστυχώς δεν είναι και πολύ ταλαντούχες οι περισσότερες, ξεχωρίζουν 2-3, ας είμαστε και ειλικρινείς. Οπότε είναι και κακό το pool, πολύ μέτριο δηλαδή το υλικό με το οποίο δουλεύουμε, και αυτές οι οποίες είναι καλές έχουν ήδη μια κάποια προϋπηρεσία. Και η WEG έχει ως μέλος της Ferrari, της Ακαδημίας Ferrari, προϋπηρεσία σε αγώνες αντοχής και τα λοιπά. Τη μέρη της PEN είναι στο LMP2. Στην Aero Dames είναι και αυτή. Άρα, είναι λίγο φασάντολο αυτό, θα μου επιτρέψεις να πω. Είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Κοιτάξτε τι καλά που τα κάνουμε και οι γυναίκες παίρνουν ευκαιρία. Αλλά δεν τις δίνουμε πραγματικά μια ευκαιρία. Καλύτερα από τα W Series. Καλύτερα από τα W Series. Αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή.
Ναι. Καλύτερα μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, ναι. Κάνουμε, αλλά και κάπως δεν κάνουμε στην ουσία. Κάτι ουσιαστικό σίγουρα μάλλον δεν γίνεται. Είναι αυτό που λες. Δίνουν μια προβολή, σίγουρα, ένα βήμα, ένα πρωτάθλημα που να μπορούν σίγουρα να τρέξουν αυτές οι κοπέλες. Φορμουλικό δηλαδή, κάποιο Formula Series που να μπορούν να τρέξουν σίγουρα όλες αυτές οι κοπέλες, αλλά προφανώς και δεν υπάρχει, δεν. Okay, θα πάει πίσω στα GP3, κάποιες από αυτές τα έχουν τρέξει ήδη ή κάποιες, ναι, από αυτές έχουν τρέξει ήδη αντίστοιχα πρωταθλήματα.
Βλέπω εδώ, ας πούμε, μέσα σε αυτές τις οδηγούς οι οποίες θα φύγουν τώρα είναι η Lia Block.
Ναι.
Η κοπέλα δεν έχει καμία επαφή με τους αγώνες αυτοκινήτου μέχρι τώρα. Έτρεχε ράλι. Λόγω του μπαμπά της είχε μια μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτό. Ναι. Τώρα τι. Δηλαδή, ήρθε. Πολύ ωραία. Τι έκανε, πήρε μια νίκη. Εντάξει, οκ. Okay.
Πήρε και δύο βάθρα, νομίζω.
Κάτι, ναι, κάτι τέτοιο. Ωραία.
Ναι, δύο βάθρα.
Συγχαρητήρια. Τώρα.
Τι μπορεί.
Δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον. Επειδή τη λένε Lia Block, μπορεί να έχει λίγο καλύτερες πιθανότητες από άλλους. Από άλλες γυναίκες ανάμεσα σε αυτές. Έτσι, γιατί έχει το όνομα, προφανώς έχει τα λεφτά. Άρα, ενδεχομένως να κάνει κάποια καλύτερη κίνηση. Το ταλέντο το έχει, δηλαδή, μετά πάμε σε αυτή την κουβέντα. Το ταλέντο το έχει.
Ναι.
Την εμπειρία την έχει. Οπότε, Όπως ξέρει πολύ καλύτερα ο εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Λεώνης, ο οποίος είναι και στον Αντένα από Feeder Series, είναι τελείως ροντέο. Λοιπόν, σε αυτό το ροντέο γίνουν και αυτές οι γυναίκες. Απλώς πρώτα τις έχουμε βάλει στο segregated κομματάκι που λέγεται Fun Academy, που κατά την άποψή μου γίνεται με λάθος τρόπο. Δεν λέω να μην γίνεται, γίνεται με λάθος τρόπο. Και δεν είναι και δουλειά μου να βρω το σωστό. Απλώς βλέπω ότι στο τέλος της μέρας, ακόμα και πρωταθλήτρια να είσαι, όπως ήταν η Abby Pulling πέρυσι, εντάξει, δεν έσπασε και την μπάνκα με την ταχύτητά της και με τα αποτελέσματά της η Abby Pulling πουθενά. Δυστυχώς για την ίδια.
Ναι.
Οπότε τι κάνουμε ακριβώς. Παρακαλώ.
Μάλλον τίποτα. Αυτό δεν νομίζω ότι δεν γίνεται στην πραγματικότητα κάτι ουσιαστικό.
Ναι, η Abby Pulling έχει μόνο να λέει ότι είναι η πρώτη γυναίκα. Τι ξέρει αυτό. Το meme. Όχι. Είναι το meme ότι first woman. Κάποιος είχε κάνει ένα στατιστικό που έλεγε Abby Pulling is the first woman. Τελεία. Όχι the first woman to do something.
Ever. Okay.
Και από τότε το έχει πάρει και αυτή και το έχει κάνει. Ήταν ένα τυπογραφικό τέλος πάντων και το έχει πάρει και γίνεται έχει κάνει meme για τον εαυτό της. First woman.
Ναι. Π.χ. φέτος έκανε. Είναι πράγματι στο GB3 που κέρδισε. Αφού κέρδισε το πρωτάθλημα της F1 Academy πέρσι. Το 25 είναι στο GB3 με τη Ρόντιν. Έχει πάρει ένα βάθρο και είναι δέκατη στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή.
Με τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε το πρωτάθλημα.
Τελείωσε. Τελείωσε δέκατη.
Γεια σας.
Και έκανε και ένα δοκιμαστικό με την Nissan στη Formula E.
Α, εκεί που πεθαίνουν τα όνειρα. Βέβαια, βέβαια.
Μάλλον αυτό ισχύει για όλους.
Formula E, εκεί που πάει να πεθάνει το όνειρο κάθε επαγγελματία οδηγού αγώνων. Δηλαδή,
μπράβο.
Το τελευταίο είναι εκείνο το πρωί, το καταληκτικό πρωινό που σε παίρνει τηλέφωνο ο μάνατζερ σου και σου λέει: ναι, δεν έχουμε πολλές προσφορές. Έχουμε πάρει βέβαια μία από την Citroën στη Formula E. Και σε φάση.
Καλύτερα να μην την είχαμε.
Και
φίλε
λες,
μου.
Εντάξει. Κάτσε, επειδή μου λείπουν κάτι χρήματα για το συνταξιοδοτικό μου πρόγραμμα, πώς θα δίνουν το χρόνο. Απά να τρέξω να τελειώνουμε. Θα σας είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι έχει συμβεί στη Φόρμουλα τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν ξέρω καν ποιοι τρέχουν. Δηλαδή, αν.
Οι ίδιοι, μην ανησυχείς.
Έχω μείνει στο ότι πρώτος αθλητής είναι ο Νέλσον Πικέ Τζούνιορ με την Νίο, την οποία Νίο ξανά άκουσα πέρυσι όταν έμαθα ότι θα έρθει στην Ευρώπη. Αυτό. Τίποτα άλλο.
Και είχε ξέρω ότι υπήρχε. Στην Ελλάδα, η Νίο επίσης, πρόσφατα.
Ξέρω ότι υπήρξε ένα απίστευτο μπιφ Λούκας Ντιγκράση Σεμπαστιάν Μποεμί στα πρώτα χρόνια του πρωταθλήματος. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο.
Υπάρχει ο Σεμπαστιάν Μποεμί. Συνεχίζει να τρέχει.
Βλέπω τώρα τις ομάδες. Υπάρχει Κούπρα.
Έχουμε Τέιλορ Μπάρναρντ, Νίκ Κάσιντι, Αντώνιο Φέλιξ Ντακώστα, ο πολύ αγαπητός σε εμάς Νίκ Ντεβρίς, Τζικ Ντένις, Λούκας Ντιγκράση, Φελίπε Ντρούγκοβιτς, Τζόελ Έριξον, Μίτς Εβανς, πόσοι είναι? Μαξιμίλιαν Γκούντα, Ζέιν Μαλόνι, άλλη θλίψη αυτή.
Ζέιν Μαλόνι!
Πέπε Μάρτι.
The boy from Barbados.
The boy from Barbados. Πέπε Μάρτι.
Πήγε ο Πέπε Μάρτι στη Φόρμουλα E.
Πήγε. Εντοάρντο Μορτάρα, Νίκο Μιούλα, Νόρμαν Νάτο, Όλιβερ Ρόλαντ, Νταν Τίκτουμ, άλλη θλίψη αυτή, Ζαν Ερικ Βέρνε και Πασκάλ Βέρλαϊν. Γενικά.
Είπες και το όνομα Λούκας Ντιγκράση.
Το είπα. Στην αρχή. Η Αντρέτη είναι στη Φόρμουλα E, σου θυμίζω. Προσφάτως η Citroën.
Δεν
προσφάτως,
έχω ακούσει έναν οδηγό από αυτούς.
Προσφάτως και η Citroën.
Ναι, καλά, εκεί στην.
Στελάντης
κάνουν αλλαξομαδιές εκεί πέρα. Τρέχουν με την DS, μετά τρέχουν με τη Maserati, τρέχουν με τη Citroën,
όχι,
η ίδια ομάδα είναι.
Η Citroën και η DS είναι μαζί, ταυτόχρονα. Δύο ομάδες.
Α, είναι και η DS ακόμα μέσα.
Αμέ.
και πρέπει να τρέχει για μάχα.
Λόλα για μάχα.
Τη Λόλα τη φωτιά που θα τη βγάλει. Η Λόλα είναι ιστορική βρετανική ομάδα, εντάξει, δεν κοροϊδεύω. Είναι και η ομάδα που είχε φτιάξει εκείνο το φοβερό μονοθέσιο, το Λόλα Mastercard, το χειρότερο μονοθέσιο στην ιστορία τη Φόρμουλα 1. Το έχουμε συζητήσει ξανά. Mm-hmm. Βλέπω τώρα και εγώ λίγο τις ομάδες. Η Citroën για κάποιο λόγο είναι πολιτογραφημένη στο Μονακό, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι συνέβη.
Όχι.
Εγώ βλέπω τη σημαία του Μονακό δίπλα στη Citroën. Η Porsche, εντάξει, ο Kenner πρωταθλήτρια από ό,τι θυμάμαι. Envision φυσικά, βεβαίως. Παλιά ήταν με Audi και με Jaguar, βλέπω. Απίστευτα πράγματα. Προχωράει ο κόσμος. Η McLaren έχει φύγει, ναι, φυσικά, φυσικά.
Αλίμονο, αλίμονο.
Μαχίντρα, βεβαίως, το καμάρι της Ινδίας. Τι να πεις, εγώ λυπάμαι, τρέπομαι και νιώθω φόβο για απειλή. Για όποιον παίρνει αυτό το ρημαδιασμένο τηλέφωνο κάποια στιγμή και του λένε η μοναδική σου επιλογή είναι πια η Formula E και αναγκάζεται για να επιβιώσει να οδηγήσει ένα πρωτάθλημα που έχει gimmicks από video game. Παίρνει από αυτή τη γραμμή για να πάρεις περισσότερους πόντους, παίρνει από αυτή τη γραμμή για να πάρεις περισσότερη ισχύ.
That's just fun. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι θεωρεί κάποιος ότι είναι ένα πρωτάθλημα σαν τη Formula 1, ας πούμε.
Αυτό δεν το θεωρούσε κανείς ποτέ, να ξέρεις.
Ναι, αυτό εννοώ.
Είναι μια σκέψη που έκανες εσύ τώρα μόνη σου.
Όχι, όχι, δεν την έκανα εγώ. Εννοώ ότι δεν θεωρώ, επειδή λες για τα gimmicks και για το video game, ότι είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Ότι δεν πάει να αντιγράψει κάποιο άλλο πρωτάθλημα.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Πολύ ωραία.
Την επόμενη εβδομάδα έχει Grand Prix Qatar σε πολύ καλύτερες ώρες.
Είδες, για σένα δουλεύουν.
3,5 με 4,5 FP1 είναι sprint χαρακτήριες μετά στις 7,5 μέχρι τις 8 και 14. Το Σάββατο έχουμε sprint 4 με 4,5 και τις χαρακτήριες για το μεγάλο αγώνα 8 με 9 το βράδυ, prime time. Και ο αγώνας στην Κυριακή είναι στις 6 το απόγευμα.
Πολύ σωστά.
Ενώ το Σάββατο θα έχουμε και πρωταθλητή στο WRC, όπου πλέον η μάχη είναι ανάμεσα σε Sebastian Ogier, Elfyn Evans και Kalle Rovanperä. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι φυσικά με το μέρος του Elfyn Evans. Και αυτό ξέρω ότι χαροποιεί πάρα πολύ τη Μαρίλη, η οποία είναι βρετανόφιλη έτσι και αλέως.
Δεν είναι Βρετανός.
Είναι Βρετανός. Δεν είναι Άγγλος.
Έχεις δίκιο. Εγώ απλά, ναι.
Ανήκει στο χειρότερο από τα τρία
δίκιο,
έθνη.
Έχεις δίκιο.
Ανήκει στο χειρότερο από τα τρία μισά έθνη αυτού του.
Μισό έθνη.
Αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή έχεις τη Σκωτία.
Που μόνο Ηνωμένο δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Έχεις τη Σκωτία, η οποία είναι το απάβγασμα της ανθρωπότητας.
Τι. Μιλάς έτσι για τη Σκωτία μου.
Το απάβγασμα είπα. Το απάβγασμα της ανθρωπότητας. Το καλύτερο που έχει να προσφέρει η ανθρωπότητα.
Άλλο άκουσα. Συγγνώμη.
Έχεις την Αγγλία, η οποία θα we could do without. Και έχεις και την Ουαλία, που την έχουν ξεχάσει και οι ίδιοι οι Ουαλοί ότι υπάρχει. Έτσι. Όταν προκρίθηκε η Σκωτία στο παγκόσμιο τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, είχε γίνει viral το ότι τραγουδήσανε το Flower of Scotland, που είναι ο άτυπος ύμνος της Σκωτίας, έτσι, ο κανονικός ύμνος της Σκωτίας, αλλήμον είναι το God Save the King. Φυσικά, γιατί όχι. Και το τραγουδούσαν οι άνθρωποι εκεί με την γκάιντα στο γήπεδο. Πάμε απίστευτο σκηνικό και ήταν στα σχόλια κάποιοι Ουαλοί και λέγανε actually ο ύμνος της Ουαλίας είναι ωραιότερος και το ratio πέφτει.
Κανείς δεν ρώτησε κανέναν γι' αυτό.
Κανείς δεν τον νοιάζει καθόλου για την Ουαλία. Ειλικρινά το Cardiff νομίζω ότι κανείς δεν το έχει στο μυαλό του όταν πηγαίνει στην Αγγλία, στο νησί αυτό της Βρετανίας. Δηλαδή, πού θα πάμε στην Αγγλία, θα πάμε στο Λονδίνο εννοείται, πιο βόρεια, ξέρω εγώ, πάμε και στη Γλασκόβη, στο Εδιμβούργο. Για τους πιο ψαγμένους είναι, ξέρω εγώ, και κανένα Newcastle, κανένα Leeds, κανένα Manchester, να δουν και πώς βγαίνει το μεροκάματο. Κανείς δεν λέει, πω, χτυπούσα ένα Cardiff τώρα. Δηλαδή, τι μου λείπει, ας πούμε, να πάω εκεί στην κατάθλιψη του Cardiff.
Ούτε εγώ έχω πάει, να σου πω την αλήθεια.
Ποιος να πάει στο Cardiff, δηλαδή, αυτοί που είναι από το Cardiff θέλουν να φύγουν από το Cardiff. Θα πας εσύ ξένη τώρα στο Cardiff.
Ξένη, αυτή η κυρία, η ξένη.
Καταρχάς, η Ουαλία έχει υποταχθεί τελείως πια. Δηλαδή δεν κάνουν καν λόγο για απόσχηση. Είναι τελείως Στοκχόλμη, η σύνδρομο Στοκχόλμης. Οι Σκοτζέζοι το ψιλοπαλεύουν και λίγο.
Ούτε Στοκχόλμη έχω πάει, δυστυχώς.
Μάλιστα. Του χρόνου, που θα γίνει η Eurovision του χρόνου. Όχι, στην Αυστρία θα γίνει. Του παλαγνώνου θα ξαναγερδίσει η Σουηδία, πήγαινε. Λοιπόν, τα λέμε σε μια εβδομάδα για τον Grand Prix του Κατάρ. Μένουν δύο αγώνες και ένα sprint. Θα έχουμε πρωταθλητή, μπορεί την άλλη εβδομάδα. Σίγουρα όμως θα έχουμε πρωταθλητή σε δύο. Οπότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τις εαυτές σας και τα εαυτά σας. Και επειδή έρχεται και κρύο, να ντύνεστε καλά.
Να πίνετε ζεστά.
Να πίνετε ζεστά.
Τσαγάκια.
Όχι.
Ναι. Γιατί
όχι.
Σήμερα είχα, τώρα δηλαδή που γράφαμε, είχα, πώς λέγεται, νομίζω λέγεται Ginger Snap Oolong. Ένα φανταστικό. Πολύ ωραίο. Χειμωνιάτικο.
Θα μπορούσε να είναι αυτός ο τίτλος του επεισοδίου.
Ginger Snap Oolong.
Ναι, και να διαλύσουμε τελείως το SEO. Αλλά δεν πειράζει. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.